Matthew chapter 13. Nintenik Jesus ni baj tesinare dinino galli wiengamu nambenas. Ninas want birnaoken fetende bot re yeu. Di witenganye bagenganye rndori kur ni wir warendig. Fugribun ni bot fe neo no funas. Di witte bagen ni dabu gigi fe yeru mut ni wan simbenand. Mut ni wan denganye baget. Tekofu uwant fene simbending nari, witi iri nikin wunye benno di witi fratnand. Ni fratnand nand, di witi ninge ngimne irri di wafi rindiri. Ninge iwetken fe irri. Tende i wan wu segi, buni wamne ris, fugribuni britane rui, furingin nawi, witte nandenam di warrim. Te fugrini tumuri wan magamo segi. Wichi ninga riso nyungo watken fe irri, di nyungo watken ni nambu wiriso. Furi ninga I oye fe irri rea ken ten ni mirrisa. Ninga 100 fela furrea, ninga 60 fela furrea, ten ninga 30 fela furrea. Witi iri ni nutungo ken tuwe, tari anga noa e wandren nutungo. Jesus ni ken wite mandi ni fengum nigmari, fweken ning wite rea ni kofu wand fe simbengudin. Ni oinan nari, yumbo yumbo baga godin desa nambu rasekin, wan su ofu rasekin, te godin nga ene nio, din nga ene umbintuwe, furi ni wute ren benen segia. Wute tige ni ne yuonye ninga rase, teri godin ni ne ayaman anyank, en ni ne oan rase. Furi wute ni ne yuon segi, msotne rase, teri godin mananatewi. Te fatte vennink bunge kofu uwand fe simbegedin. Ni rar fe roond furi roond rifur so seki. Ni anga roa urutungu furi ne rim seki. Ni nink, profet iri Isaiah fut mendigken ni simbenandken anet duwine. Ni nari, nunga e anga wat utungu furi ne wimbin tuwiseki. Nunga e rar wat wat furi woon tuwiseki. Te fugri, wit ren ni ne gaberindin Dini anga tukrumbin, dini rar imburrein fre. Eti ni rar fe roond, anga fe rutungo, di ne fe nerimbin, di ngende tindirindi di ngeni sabigidin oi. Furi nunga e ngenik wute nunga e rar fe woond, di anga fe wand utungo. Tenik bu nunga e chimbay wand. Tengen nunga e nganye ne simbegidu. Asi profit, Di god ni kute tukwine masye ninga ana, nunga emu yumbo urwond ken teni wangan ni roond yaw kren, furi ni roond seki. Di nunga emu wand wutungu ken ven ni muna rutungu yaw kren, furi rutungu seki. Nunga e wutungu, kofu u wand wichi frat nand ken wanfate ta fugri. Wute ninga yumbo yumbo baga godin des nambu rseken teken wand ni rutungu. Furi ni ne rimsegi. Wute ren ni wichi ngimne irri ken fugri. Uubra umink yumbwi ni nandi godnik wan ninde umbo fevisekin te fatnand. Mu wichi ninge iwet fe irri ken, ta wuti tige ni wand ven notungo di brewne chimbaya ananatewi. Furi ni tumuri wan magamo segi ken fugri. Ni wand teken ne fe naovis nganye seki. Ni godnik wan nutungu, furi wute ninga wan tenik breu mendignik mai isis mienk kentende fai ni breu ne irinaga. Witi ninga nyungo watken fe irriken te witi wan nutungu, furi yumbo ife ken yuranye narain, di yumbo wan irse ninkanari. Yumbo ren, Ni ne imbarank bu god nink wan ninde mirre seki. Furi witi I o yefe irriken te witi iri wan dwen nutungu di fate nenimbin. Wite ni yire sefere. Ninga 100 fela fu, di ninga 60 fela fu, di ninga 30 fela fu rre. Jesus ni kofu u wan ayemene simbendin nari. Yumbo yumbo baga godin des nambur seken te fugri. Witi iri niken de wunye be witi o ken menare. Furi wute baga ro orse frea, Niveri nandi wit yi mingi, tendi ni mana nyungubara u kan yi te manara fra dinino. Uti wo wit yi te rui mirraning, nim on di nyungubara u mana anane rui. Mu yembi ya wute ni mo wunyiki fangamandig mari. Yembi, bebod nu wit yi oga kane bu wunyi be mekwara. Furi nyungubara u wen mai fu undi. Ni oina nari veri ni futnen. Yembia wuten ni wun ki fengamendig mari. Nu ne guabie be fo nyungo bra ut de bevao. Ni oina nari oyao. Nunca e wo nyungo bra ut de bevao eti wit ana bevao. Rar want teri ana ne rui. Ut wo mir fateri kentende fai. Mutinge wute tende yembamand ken smegadim. Ni nyungo bra ute bimao wumb mo ond wasa mande fre muti witi materingen de mirbaj fe maoris. Mu ni kofu uwand ayem mene simbana nari witi godin desa namburis ken ni mastit yi ken fugri. Witi mastit yi narano ni ken de wunyebe nirea. Mastit yi wo kwandi nganye ni nyomo ayen ninga ken yi fugri segi. Ni moi ken minye ninge wunye be mirre ken anate uiseki. Ni oanganye yumbwe, ni nyumo ken fugri. Wafi rindi ninde mange fe tenderis. Mut ni kofu uwand ayemene sembending. Wute godendis namburus ken ni yis ken fugri. Wute ere yis puch wutatwi di flower os yumbwe fe wat ue di ana oangumbe. Di otiwa yis flower fe wur ir di flower te anane yindi'i. Wand ven Jesus ni kofu wand fe wutabagate sembending. Ni wand ere raene sembenan seki. Ni fri kofu wand fe ne sembenan. Wand ven prophet iri ni sembenan je anatuine. Ni nari, nge sembegad ken kofu wand fe e sembegad je. Dinge sembagadken te God I yembenduken tende fai fune rindi mu God ni yumbo su onara fursaken tending e sembagad. Mu ni wute bagate si nara bajfe narano. Diniken wute mandi mari be want fate sembenduk. Kofu want fe nyungo bre u wunibe rui kente fuken. Ni oindim nari wute tuen ni wichi ogie kwan naoken te wuti godin defu nandi wuti nganye nasia. Wuny te I. Di mir yi ogken te wute godin des namburisia. Nyungo brao te wute satin des namburisia. Di veri ni nyungo brao wuny be min rakken te satin. Mir nguan materikken te ngeri freken ten defai. Wute wuny be yembe mandken te anglobaga. Nyungo breu tat mam wasafe me mara ruo nambken te oto ngeri freken tende fai. Witi godin de funandi witi nganye nasken, ni anglo titendom, witi godin de sinamburisken tende mingi mo, di yumbo witi ne breu rinding kente, di witi yumbo u breu rindken te fat mandru so, di wasa yumbo fe me mara re namb. Di wute ni oanganye mari di sawo matki. Mu wute yumbo ur tuwine yemberin dinken, ni wute kiinde sinamburis kentende nginken fugri tingasa. Wute irin ni wan nutungu kentuwe, tari ni angona e wandren nutungu. Wute godende sinamburis ken, ni wepidi bokis ana wunyebesu omrat fuwuse kenfugri. Witi irin nando dimuna butunra, dini oangani chimbainand, dini no yumbo bagate wute nyem wongamand fre, dini nandi wunyu visekin ifuch te wonganandi. Witi godendes naburisken, te witi irin tani yuangani merinand ken fugri. Witi tem tani oangani yuanken te nando, nino yumbo bagate wute nyem wongamand, Fred din nandi metani te webdi yumbu fe wongendi. Jesus ni mene simbanand, wite godendis namburis yet te yawe kenfugri, ni gerim fe me meri naga no di umo is is materi. Yawi te brea, teri wite umo o man brindi dabo, dini mas umo te irmao. Umo oken te materi imbefe maore, di bre oken te me marzo. Teken fugrine, otuo ngeri freken, tende fai de anglo mandi wite irmao bre oken ofu di tu inefu renken ofu. Di wite bre oken te me marawasa yumbefe tende rearzo. Di oang anye ri saoritki. Nunca e want fate ven newin bingbi. Di niken wite oi fugri fuk mendig, ben ebam. Di nisen ben dim nari, wite Moses nik lo wite ben menken ninga, ni godin dis nambu mas nik mariken, ni wite iri baj ki ken fugri. Ni yumbo baj fe naorisken ten naranandi, ninga urfuken di ninga asiken. Mu Jesus ni kofu uwan te simbanan frea, di ni te etesin ra muna nikende te efe nandi, di no god yumbu nyam rankin baj fe naro no want benen. Mu ni want nankin te ni urutungu ne kumorimb, kinkin fengurin diriri, witi ne ni oan kumo ne nam di yumbu ugre ye ben nankin ren maifu nateri. Ni ki kapende iri, di ni kumo te Maria, di ni ka'am James, di Joseph, di Simon, di Judas. Di ni kunyumbu bay ane ren defas. Ni oankumo ne namb, di yembe gre ye ren maifu nateri. Di mu ni yamburu renk. Furi Jesus ni sembending nari, prophet iri niken te efene, di niken de baj fene, witte ni nyamburin divivyo seki. Witte baga aya, ni nyamburin divivyo. Ni god nerem big segi bu Jesus yumbo ogreye on tende yembenindin segi.